Nå har vi fått gått ganske nøye inn på åndelig lederskap, og så skal vi nå bare glimtvis på visjonær og ekstern, liksom. Så får jeg heller la det være en utfordring som dere kan ta videre på egen hånd, eller om jeg kommer hvis jeg snakker med dere neste gang. Bare lyst til å si en ting som jeg tenker er viktig, og Will Mancini har også laget en bok som jeg har hentet noen av disse for. Jeg bruker ofte i koret sånn, i ledelsesteori snakker man om visjon og verdier og sånn, og på særlig 80-, 90-, 2000-tallet så var det også sånn i ledelseslitteraturen veldig opptatt av liksom vision statements og dette. Det er også i hvert fall følge av noen av mine kollegaer på BI og sånn, litt tonet ned. Sånn at jeg er mer opptatt av på en måte det vi kan kalle den visionære fortellingen, som du kanskje ikke liksom sånn... Du kan jo ha noen slagord, og du kan kanskje ha noen sånne... Men det handler på en måte om hvilken fortelling er det menigheten bærer om hvorfor vi er her, hva vi skal gjøre, og som er bærende over tid. Og i den så tror jeg også på en måte at bibelfortellingen, fortellingen om skapelse, om fall, om frelse, om kirkens rolle i verden, og misjonsoppdraget, og at Jesus kommer igjen, altså det å forkynne den bærende fortellingen, er det som over tid egentlig er det visionære lederskapet. Det er liksom ikke de sånn fire setninger, vi eksisterer for A, for B og for C. Men det handler om å liksom ha denne fortellingen, og det er Howard Gardner. Skal vi se, nå vil TV-en bli slått av om et minutt her. Jeg vet ikke om noen har fjernkontrollen.
Ja,
hvis du tar den sånn, så redder vi den. Sånn er. Så sier han, jeg vil, og Howard Gardner da, han har litt mer sånn større perspektiv enn bare visjonene. Det er at ledere presenterer et dynamisk perspektiv til etterfølgerne, som ikke bare er et headline eller et snapshot, men et drama som utfolder seg over tid. Hvor lederne og etterfølgerne er karakterer, og kanskje også helter. Og det er i kristens sammenheng, så er jo Jesus som er helten, så det handler mer om at vi er en del av det han gjør i verden. Sammen så har vi startet på en reise for å virkeliggjøre noen mål, men langs den veien og inn i fremtiden så kan vi møte motstand og vanskeligheter som vi må arbeide med. Så balansert forkynnelse også, som ikke egentlig forkynner lette seire, tenker jeg nok også er det som bærer over tid da, og kan bære oss mot målene. Så og her har du da, så har han liksom laget en reiseskjema, det er liksom veien videre i fremtiden, og så sier han vi har mål på 90 dager, vi har mål på 1 år, vi har mål på 3 år, vi har mål på 50-20 år, som er den, liksom den langsiktige reisa. Og det jeg tenkte vi kunne gjøre nå, så skal jeg undervise litt først om effektiv ledelse, det jeg tenkte vi kunne gjøre nå er at dere igjen da går i gruppene, og så hvis vi tenker nå, visjonen skal ha mange sider, men hvis vi akkurat nå skulle bare sitte og kanskje nesten be inni oss mens vi snakker og tenke hva tør vi gjøre? Hvis vi da tenker 5-20 år fram, 50 år, Gud virkelig fikk sin vei med oss. Hva kunne denne menigheten eventuelt sammen med andre menigheter bety for Grønland og for lokalsamfunnet? Hvordan kunne denne menigheten se ut? Nettopp vissen på en måte, hva tror du Gud har kalt oss til å være? Vi er det ene, vi kan være lys. Hva har vi tørt å gjøre i lokalsamfunnet her i Korsen? Utfordrende, jeg ber en bønn, og så kan dere gå i grupper og snakke litt og be, finne ut det som passer best. Men her er det takk for at hvert eneste menneske som bor i denne byen og i dette området er elsket av deg. Takk for at det ikke finnes ett menneske som du ikke ønsker å nå med evangeliet, og ikke ett menneske som du ikke ønsker å berøre med din livsvandring og kraft. Og jeg ber ikke om at vi skal få store ord og tenke for stort om oss, men jeg ber her om at du forløser drømmer og tanker om hvordan vi kan bety en forskjell. Både på dette stedet i verden, og kanskje andre steder i verden. Så jeg ber i Jesu navn. Og kanskje er det sånn at det ikke bare er snakk om nye drømmer, men kanskje det finnes ting og drømmer og ønsker og guddommelig ingenierte mål og visjoner som allerede ligger her. Ved at du skal avdekke de på nytt. Og igjen ber at du skal sende mennesker som vi får gjenkjenne som evangelistgaver. Jeg ber om det i Jesu navn. Forløs oss en ånd her nå til å tenke stort om hva du kan gjøre i byen. For å drømme stort for deg, Herre. I Jesu navn. Amen. Så la oss ta en liten samtale, og så er det lov i dette. Jeg tror akkurat nå, altså når vi skal gå i en visjonsprosess, så skal vi også ha noen sånne ansvarlige prosesser. Men noen ganger, og kanskje er det sånn stund akkurat nå, vil vi få lov til å ta, jeg skulle ønske liksom at alle på fotballaget Odd. Hvis du er med, Jesus var. Jeg skulle ønske at noen av konene deres kommer hit med barna. For å finne et fellesskap. Når presset fra byen er for stort. Det er her de finner trøst. Og så er det her de feirer når de vinner seriemesterskapet. Jeg kjenner som brandfan at jeg er usikker på om det er fra Gud, men det er sånn. Vær så god. Jeg lå og har litt sånn prate og drømme det som du tenker ut fra Bibelen er Guds vilje.
Jeg har en liten rettelse her, jeg bare hører litt på den. Nå er det liksom testet der, fordi hvis du er typen som ikke ser 5 år fram, men som er lettere for å se 1 år, så er det greit. Da kan du dele en 1-årsdrøm, bare sånn at det er sagt. Når jeg tenker meg, så er det ofte sånn 5-20-årsnivå er faktisk det vanskeligste for noen. For meg personlig, så er jeg sånn 50-20-årsperson av legningen her, mens jeg ser de store bilder og kan slippe å se det korte. Mens dette er litt sånn ulike ledegaver, så noen ser 90, noen ser 1 år, og noen ser 50-20, så bare føl deg fri til å se akkurat så langt som du vil. Eller. Ok, da må vi avslutte der, og så skal vi gå på en. Vi får ikke snakket så mye om relasjonell ledelse. Dere får liksom litt sånne impulser på alle her, og så får dere bruke det etterkant, og så får vi se om vi skal jobbe mer med en visjonsprosess senere. Men dere fikk en liten smakebit, tror jeg. På relasjonell ledelse så får leksa her å gå hjem og lese Filipperbrevet 2:1-11. Det er det vi får gjort på det. Nå skal vi bruke bruke den siste halvtimen, eller snarbe den, til å jobbe litt med en effektiv organisering. Det var bra det at dere har snakket om det, ble ofte undervurdert sånn i kristens sammenheng, og effektiv organisering sånn som... Jeg husker det som jeg har formulert meg, men jeg tror det handler om å få ting, å få, altså utruste andre, sånn at vi organiserer effektivt. Poenget i hvert fall at summen av det vi gjør, det at vi får gjort ting, og til og med vakkert. Og så skal vi avslutte med å se på farene med perfeksjonisme, at Gud han er ikke avhengig av det vakre for å bruke det, det er viktig å si. Men han er også skaperen av alt det vakre. Gud er også en kunstner. Så la oss starte med det, og da er det svart skjerm, og det er fordi dette er da en parafrase over skapelsen, skrevet av C.S. Lewis. Du har kanskje hørt om Løven, Heksa og Klesskapet, ikke sant? Dette er en annen bok da, i denne Narnia-serien, og da får vi to skapelsescener. Det ene er da... Hysj, sa kusken. Alle sammen lyttet. I mørket hendte det endelig noe. En stemme hadde begynt å synge. Det var langt unna, og Digore syntes det var vanskelig å høre hvor den kom fra. Av og til var det som om den kom fra alle kanter på en gang. Av og til syntes han nesten at den kom fra jorda under den. De laveste tonene var dype nok til å være selve jordstemmen. Det var ingen ord, det var nesten ikke melodi engang. Men det var uten sammenligning den vakreste lyden han noen gang hadde hørt. Den var så vakker at den var nesten ikke til å holde ut. Løven, det vet vi er da Aslan i C.S. Lewis univers. Løven skred fram og tilbake i det tomme landskapet og sang den nye sangen. Den var svakere og mer rytmisk enn den sangen som hadde manet fram stjernene og sola. Musikken var dempet og myk, og ettersom han gikk og sang, grodde graset grønt i dalen. Det spredte seg ut fra løven som ringer i et tjern. Det strømmet oppover skidene på de lave åsene som en bølge. Noen få minutter etter krøp det oppover i de slake skråningene på fjellene, og i det fjerne og ga den unge verden hele tiden et mildere drag. De kunne høre at en svak vind rusket i graset. Snart dukket det opp andre vekster også. De bratteste skrentene ble mørke av lyng. Flekken med kraftig og stridig grønt dukket opp i dalen. Digore forsto ikke hva det var før en av dem begynte å vokse like ved siden av. Det var en liten, strittende vekst som sendte ut dusinvis av armer, og som dekket disse armene noe grønt og vokste i høyden med en fart av 1 centimeter i sekundet. Det var dusinvis av disse vekstene rundt ham nå. Da de var nesten like høye som han selv, forsto han hva det var. Trær, ropte han. Skrevet av en kunstner om en kunstner. Her et annet maleri, hvordan Gud skapte skaperverket vakkert. Og også hvordan han, det å være skapt i Guds bilde betyr egentlig å være skapt da, til en som representerer Gud, som en tjenende leder nettopp i skaperverket. Gud sa, la oss lage mennesker i vårt bilde så de ligner oss. Og så i 2. Mosebok 2.15 så står det, så tok Herren Gud mennesker og satte de i Edens hage til å dyrke og passe dem. Og dyrke her betyr å være tjener, arbeider og roten av det brukes som Herrens tjener i sangene i Jesaja. Ebed Yahweh, altså Herrens lignende tjener i Jesaja. Det er samme ord når Gud satte mennesker da, til å være tjener i hagen. Så det betyr at vi også er satt her da, som medledere i Guds skapeverk, og som skapte i Guds bilde, så er vi også skapt kreative. Og det innebærer også, tror jeg, så finnes det farer ved det, kunstig intelligens og sånt i dag, det er masse muligheter, men også farer. Men vi er så skapt til som Gud, å være skapende og også utvikle teknologi. Det viktigste for å få gjort dette er altså da følger Gary Yukil, og vi skal da gå inn med dette, er god planlegging, klarere mål og roller, overvåkere operasjoner og løse operasjonelle problemer underveis, så vi skal se nærmere på det. Som vi sa før også, dette er en åndens gave. Farao som sier at, finnes det en mann som denne som har Guds ånd i seg? Og så blir han satt da til å styre Gud. Dette lever litt sitt eget her, så nå får jeg litt problem. Men det jeg nå skal dele, og det klart du kanskje litt over the top I en menighet, men det jeg bygger på her sånn nyere planleggingsforskning, nemlig en Oxford-professor som heter Bengt Flyberg, som da har gjort forsket på en database med 16 000 megaprosjekter. I Bibelen så ser vi særlig to megaprosjekter, og det Salomo som står på begge, nemlig byggingen av tempelet og byggingen av slottet. Vi skal også, om vi får tid, gå og se på det. Men hvis vi igjen da starter litt med den sekulære forskningen, så det sånn at 91,5% av alle megaprosjekter overskrider budsjett. 8,5% blir gjort på budsjett, og 0,5% klarer budsjett, tid og leveranse av lovet kvalitet. Så du kan si menneskeheten har også litt å gå på når det gjelder planlegging av dette her. Så er det klart megaprosjekter er store, men vi kan se vi kan lære noe av det da. Vi prøver å hente ut noe til det her. Her har du de to worst case og best case eksemplene. Sydney Operahus, som det tok 14 år å bygge fra 1959 til 1973. Blant annet før arkitekten hadde tegnet inn elementer som enda ikke fantes. Og en budsjettoverskridelse på 1500%. På høyre side har du Guggenheim museet I Bilbao som ble bygd på 4 år, som var planlagt og som nå har brukt 3% mindre penger enn man hadde budsjettert og likevel startet å levere kvalitet. Hva kan vi så lære av megaprosjekter ifølge Bengt Flyberg som da altså om effektivt lederskap og organisering? Det som viktig her jo også at skille mellom ledelse og administrasjon, som mange sier, vil Jukkel si en myte, og jeg langt på vei enig. Det finnes mer administrative ting, men det som viktig at alle ledere tar ansvar for det administrative, og det veldig viktig for kristne ledere at de ikke sier at det mindre åndelig. Dette en del av det å ha en nådegave og tjene Gud. Hvordan kan vi så bare lykkes med dette da? Jo, Frank Gehry, mannen, arkitekten som var ansvarlig for det prosjektet med I Bilbao som også lyktes på å levere på 10-100%, han tar utgangspunkt I jødiske Talmud og sier vi må alltid begynne med hvorfor. Og da tenke fra høyre og begynne med slutten I tankene når vi planlegger noe. Og derfor det første spørsmålet I et prosjekt, det hvorfor gjør vi dette her? Og hvordan vet vi at vi har lykkes? Selv om de vet på tid, så flyttet han museet når de først spurte han. De ville ha Bilbao var en by som ingen visste om, hadde liksom ingen severdigheter. Og så ville han så spurte hvorfor vil dere ha dette her? Så jeg vil ha noe som uttrykker byen vår, men som setter oss på en måte på kartet da, I verden. Og da etter da, så han, hvis dere vil gjøre det, så må dere plassere det der og der, fordi du uttrykker byens hjerte og byens sjel. Så en starter med hvorfor, og så en spør hvordan vet vi at vi har lykkes? Jo, da har vi satt det på kartet, og vi har samtidig gitt et uttrykk av hvordan dette skal ha vært. Og det samme altså med Gud. Dette en underkommunisert side ved Gud, men altså, Gud planlegger tydeligvis. Da, for det står, for jeg Gud og ingen annen, jeg Gud og ingen lik meg. Fra begynnelsen av forteller jeg slutten. På forhånd forteller jeg det som ikke har hendt. Jeg sier, min plan står falsk. Alt jeg vil, det gjør jeg. Gud vet hva han vil gjøre. Herrens ord kom til meg, sier Jeremia, før jeg formet deg I mors liv, kjente jeg deg. Før du ble født, helliget jeg deg. Til profet på folkeslagene, satt jeg deg. Så dette med at planlegget å være født I Guds bilde. Og skal vi hoppe over dette med at Josef var en kompleks helt. Men poenget med Josef at han kommer også på et tidspunkt I bibelhistorien, hvor Moseloven enda ikke gitt. Og vi tenker ofte om Moseloven bare som individuelle krav, men kanskje Moseloven Koran først og fremst en sosial visjon av et godt samfunn. Altså, hvordan ser det ut I et fellesskap og et samfunn hvis alle elsker Gud av hele hjertet og seg selv? Det Toran. Den visjonen var ikke gitt, så Josef en fantastisk administrator. Men han gjør også etter hvert alle slaver, inklusive sitt eget folk, og ikke slaver, så I hvert fall livet egne. Og det har noe å gjøre med dette her, at ting henger sammen, som jeg snakket om her. Administrasjon uten visjon, det kan faktisk være litt farlig. Effektivitet uten moral farlig. Noen vil si, var Holocaust et liksom noe veldig umoderne og barbarisk? Ja, noe var det, men
Men Holocaust og Auschwitz hadde ikke vært mulig uten moderne organisasjonsteori og moderne teknologi. Dette var et av de best organiserte og ledete folkemordene i historien. Så igjen, her igjen er behovet for å integrere og ha alle bokstavene i dette her. God, og sånn, nå lever han sitt eget liv. Jeg går igjen tilbake. God ledelse handler om å holde visjon og effektiv utføring sammen gjennom moralsk dømmekraft, som jeg snakket om. Og så er det også sånn at det hører sammen med relasjonell ledelse. Og i dette tilfellet så handler det om å kunne rekruttere de beste folkene hvis vi vil ha ting gjort. Og så er det sånn, i en kirke så har vi liksom, kan vi ikke drive headhunte folk til en million. Noen ganger så gir Gud oss det likevel. Men ofte så må vi trene folk, ikke sant? Men hva er da det viktigste? Jo, jeg vil si, hvis du skal velge folk og rekruttere folk, og det er også et sånt tips da, vi synes det kan være vanskelig å rekruttere folk, for jeg har studert i også kirka som nesten får ja hver gang, og det er at de stort sett treffer folk som har hjerte for saken. Hvis du har hjerte for saken, det vet du selv, så er det vanskelig å si nei. Så hjerte for saken, og så kan vi si komplementær fagkompetanse, altså de må, skal vi ha en leir, så må de som lager mat kunne lage mat. De som er gruppeledere må kunne lede en gruppeledersamling. Og er vi mange nok, så er det ikke sikkert at man må kunne begge deler, så det er en komplementær. Man må si, hva er det som trengs? Man må ha et bilde av å velge folk som har gaver og evner på det området det gjelder. Så er ikke det nok. Det er ikke nok å være en dyktig kokk på leir, hvis ikke vi kan samarbeide med andre. Så drømmelaget for å få ting gjort vakkert, er å se til folk som er hjertet for saken. Evne til å samarbeide og komplementær fagkompetanse og lete etter det, og noen ganger da, så kan det skorte litt på en av tingene, og da må vi kompensere for det som ledere kan følge opp tettere. Ok, hva er da god planlegging? For det har vi sett som de første tingene. Jo, noen ganger så er det sånn at noen sier «The man with a plan is the man with power», men dette er faktisk sånn at Martin Luther King, han ble borgerrettighetsleder nesten mot sin egen vilje. Han hadde ikke planlagt å bli leder. Den som hadde planlagt aksjonen på bussen da, hvor den satte seg på en hvit mannsplass i en sånn todelt rasistisk buss, som det var mange av i sørstatene, det var Rosie Parks, når jeg glemte hans navnet for navnet. Dette var noen tilfellighet at hun ble flyttet på bussen en dag, det var langsiktig planlagt. Og når dette skjedde, så kjente Martin Luther King og andre at de måtte ta ansvar. Så var det et start med en kvinne som planla, så «the woman with a plan» is the man with power. Her er det sånn the basics i planlegging. Der har jevnlige statsmøter hvor dere planlegger og prioriterer. Etablerer en årsplan, som jeg snakket om. Og så har en fleksibel struktur som tillater noe prosjektorganisering. Det er snakket om organisasjoner. Det vil si at prøve å liksom ikke tenke at vi skal bruke alle kreftene på faste ting, men prøve å ha en liten fleksipott på samme måte som man, når det gjelder medarbeidernes tid og din egen tid, på samme måte som du i et budsjett har en diverse post, et slags sånn can-do-ting, så er det noe vi ikke bare fyller året helt og prøver å ha noe fleksibel tid. I hvert fall i organisasjonen hvis du skal utvikle nye ting. Hvis det vi hadde i stedet bare utvikler nye ting, evangeliseringen utad, så bør vi gi rom for det. Men selvfølgelig også, da er det også at Gud sender noen nye mennesker. Og det som også er viktig å si er at god planlegging handler i ganske stor grad også om hva du ikke skal gjøre nå. Jeg har sånn i mitt eget liv, men jeg er helt tiden, som dere skjønner, en relativt engasjert type, veldig sånn tydelig på, sånn, hvis jeg skal ha mer av noe, så er altså spørsmålet, hva skal jeg ha mindre av? Hvis jeg skal gjøre mer av det, hva skal jeg gjøre mindre av? Hva skal vi gjøre først? Og hva må faktisk vente?
Er det ikke mange grupper der?
Hva?
Mange grupper ikke.
Ja, ja, det var dumt. Det må jeg få med neste gang. Takk for det. Og så da. Her kommer det på engelsk også fordi at det er, hvis du ser, jeg elsker akronymer. Serve, her er det do it fine. Men da, også dette er basert på boken til Flyberg, og det er å igjen starte med sluttresultatet og tenke, hva er det vi egentlig vil? Hvordan vet vi at vi har lykkes? Er det et stort prosjekt da, så er det noe med å lage et sånt kart med noen milepæler fremover. Jeg prøvde å gjøre det på forskningskonferansene på vår tema, jeg synes det er slitsatt å leve opp til, men sånn er det. Nå skal vi ha konferanse nå,
For alle velkomne for øvrig i om en ja, 3-4 uker i år 2025 om relasjonell ledelse, og så skal vi ha en ny konferanse om visjonær ledelse igjen om et år. Men da har jeg lovt meg selv laget milepæler og si at før konferansen i år, følge planen, så skal call for papers for neste års konferanse være klar. At vi kan slippe den enten på eller rett etter konferansen. Det sånn som hvis ikke den planen står der, så hadde jeg ikke gjort det. Fordi nå er jeg så opptatt med å få gjort unna det som ligger høyest, ikke sant? Og så ligger det der en irriterende plan der og sier at dette må du også gjøre nå, før konferansen gjør. Noen ganger da, som jeg har sagt, god delegering vil være å få holdt dere. Først og fremst fokusert resultat er dette som skal skje, og hvordan du gjør det har du frihet, men innenfor visse retningslinjer. Så det da å tenke gjennom hva er retningslinjene for hvordan vedkommende skal ha frihet. Så det kan frihet under ansvar, frihet med retningslinjer. Og så er jo det, sannsynligvis da, så er det nok sånn at dette gjelder jo større prosjektet er. For som pinsevenn så har jeg også vært med på noen prosjekter hvor båten ble til mens du rodde. Men det er veldig slitsomt. Sånn at rådet fra disse megaprosjektene, det er veldig sånn entydig. De som tenkte sakte og bare begynte å gå i gang, det er de som sprekker med mange millioner opp på tid. Mens det å tenke sakte først og så gå i gang, det som bruker tid på planlegging, er en veldig viktig ting, og vi skal se nærmere på det. Og så er det å finne ressurser, finne røftelig hva det vil koste å bruke tid på det, identifisere mulige problemer og minimere risiko. Det er mulig at det kommer flere slider, men det er mulig kort tid til det, så jeg dropper inn litt av det nå. Og dette her med faktisk å tenke gjennom hva kan gå galt, er nyttig i planlegging. Det høres ikke så veldig trosstert ut, men det er nyttig. Og det er ikke minst det, en av de tingene som går inn i Flyvebergs bok, det er følgende. Erfaring, erfaring, erfaring. Enten, selv om du ikke har gjort dette før, tenk gjennom om du har vært borte i prosjekter eller arbeidsoppgaver som ligner. Og tenk hva er viktig der. Eller å snakke med noen som har gjort dette før. Ja. Vi skal for første gang arrangere live for ungdom som har problemer. Hva er utfordringene som kan komme? Har du gjort det før? Ja, det er sånn. Ja da, du klarer ikke forutsi alt, men det å ha tenkt gjennom risikofaktoren på forhånd. Og så er det da å forhandle og bestemme ansvarlighet. Hvem er ansvarlig for hva? Sånn at vi ikke får ting tilbake til regel. Ja, du har ansvar for det, jeg forventer det, og du rapporterer på dette til da. Og så er det selvfølgelig det siste som er igjen da å overlate seg til Gud og engasjere seg i Guds kraft. Ja, der må vi se. Her ruller av gårde. Løse problemer underveis. Dette blir et eksempel på det. Altså, tenke sakte så du kan handle raskt. Søke erfaring og låne fra andres erfaringer. Du kan også gjøre som eksperimentering, som Pixar planning. En del av dere som er her, kanskje sett det med barn eller barnebarn. Jeg har sett det med barn. Lynet McQueen er noen som har vært borte i Lynet McQueen. Ja. Det er noen som er Lynet McQueen til og med. Altså det Pixar ofte gjør er faktisk at de tar ut scener og så kaller de inn barn, altså låner inn barn for en prøvevisning opp til 3 ganger for å se om humor og sånn fungerer. Sånn at igjen, altså er det noe vi kan prøve ut på forhånd før vi slipper det ut, så gjør de det. Også ved å prøve å se seg selv når man planlegger fra utsiden som en fremmed. Så er det klart at alt dette her da, jo mer erfaring du har, jo mindre trenger du egentlig å gjøre det. Men det kan være lurt å se. Hvis jeg skulle være min egen rådgiver nå, hvor er det kan gå galt, hva er det jeg vil ligge rett på, hva er det jeg vil være forberedt på? En annen ting som er interessant, og som ble brukt av Salomo, og som fortsatt blir brukt i dag, og som byggebransjen i Norge, det har skjedd en revolusjon de siste årene, det er å bygge selv store hus etter Lego-metoden. Når Salomo drev med sitt megaprosjekt, så ble det bygd av steiner fra steinbruddet, ferdig tilhugget. Det hørtes hverken hamre eller meister eller noe annet verk til å være jern i huset da det ble bygget. Så modulbasert bygging, det jag för och så sånt kan vi också se si att vi har jag gör som det märker undervisningen och sånt jag i olika bokstäverna har modulen är färdig så kan jag improvisera lite baserat på ja vad det efterspör och så vidare. Det andra är att klargöra mål och roller. Ska vi se hur mycket klockan är nu då? 10 på ja. Vi får en fin avslutning för att det slutar likväl. Här har du det som ofta då är lite så du tänker då. Jag ska vara ärlig då. Så Bibeln tänker att detta är de lite kedliga passagerna. Men det är tydligt viktigt för Gud för här ser du en väldigt tydlig rollfördelning. Ikke sant? Du hadde Asarias sønn av Sadok var prest, Elihore for Ahaias sønn av Sesjo var riksskrivere, og så har du til og med også da Asarias sønn av Nathan var oppsynsmanns riksreviser. Det var også som den gangen at ting kunne bli borte på byggeplassen, så du måtte ha noen som fulgte med, og så måtte du ha en riksreviser som fulgte med de som fulgte med. Er du med? Sånn er menneskelig naturen. Og det lærer vi også her, at det var tydelige roller, også i Salomos megaprosjekt. Spørsmålet da altså, hva må gjøres av hvem? Og den kanskje viktigste ferdigheten en effektiv leder har, er evnen til å delegere og følge opp medarbeidere. Samtidig så må målet alltid være en tjenende leder og forvalter. Vi kan se til at i stedet for at vi bruker mennesker, så kan vi også tenke sånn at vi utruster mennesker til å virke i Guds plan. At vi er, når vi delegerer, så gir vi også mennesker en mulighet til, til å tjene i Guds hus. Vi håper å ha vært disse fine folk, det. Delegering, Stephen Covey's modell. Jeg synes den fungerer som passiv praksis, men jeg likevel bruker den. Resultat, hvordan vet du at man lykkes, retningslinjer, frihet innenfor rammer, som sagt. Men i mer sånn moderne tryk, så har du også noen ganger noe som heter KPI, Critical Performance Indicators. Så hva er kritiske suksessfaktorer? Noen ganger i noen prosjekter, så er det veldig nyttig. Så diskuterer jeg da med ledelsesgutta, er det, passer det noen? Jeg har en, sitter med en i Elsterådet i Fylla som er, sitter i ledergruppen i Skipsted, og har vært leder for Finn og sånn, han mener at nei, det der vi får verdselig bruke i menighet. Så, mens andre er veldig på at vi skal bruke Critical Performance Indicators. Det der gjelder å finne balansen som jeg har antydet, mellom perfektionisme og det at vi blir for målstyrt og folk begynner å føle seg brukt. Men der hvor det er trygghet, kanskje man kan bruke det. Så er det ressurser, penger, teknologi, tid, lederstøtte, din egen tilgjengelighet for den som du delegerer. Det er ikke sånn som regel at de aller fleste trenger noe oppfølging. Alt kommer ikke av seg selv om du har delegert. Og så er det med en likevel ansvarlig myndiggjøring, og så er det å finne ut når er det vi skal evaluere hvordan ting er gjort. Ja, det er også en sånn veldig typisk tegn ved den israelske arméen, IDF, det at de evaluerer hele tiden. Du blir lært opp, selv om du har, da, du har 3 års førstegangstjeneste, hadde vært på før, når mine venner var der, og du oppleves hele tiden til å være brutalt ærlig, evaluere og lære egne feil hele tiden. Så du må passe seg litt sånn i organisasjoner for mye å evaluere. Du kan få en evalueringsslitasje. Så vi skal ikke evaluere for ofte, men vi må gjøre det jevnlig. Og så må vi kunne feire hvis noe går bra. Og så når du da delegerer, så er det viktig for at da designer du en organisasjonsstruktur. Og da må vi også ha sideblikk på rettferdighet. Jeg er ikke imot organisasjonsstrukturer og viss fordeling av makt, men som William Atti Kerken til og med sier, vi må aldri delegere makt eller for noe annet enn hensikten med vår felles misjon. Sånn at den som får en lederoppgave er bare forvalter av noe som han eller hun gjør på vegne av kirkens oppdrag og vårt alles oppdrag. I forhold til design så kan vi jo spørre, ikke sant? Er rollene fordelt i henhold til hensikten vår? Gjør folk det de er best på? Gjør noen det de ikke kan? Vanskelig med frivillige, men ofte så gjør du ikke folk, da er det ikke en tjeneste å være snill og la bare folk fortsette å gjøre ting som de ikke kan. Da må vi enten prøve å hjelpe til å gjøre ting bedre, eller så må de kanskje omplasseres til noe de kan gjøre bedre. Gjør noen for mye og andre for lite, vet ikke om det er kjent i menigheten her. Kan vi, ikke sant, det er veldig fristende, spesielt når vi har dårlig tid til å spørre de vi vet på å ha gjort dem, da spør vi de samme om igjen, om igjen, om igjen. Er det andre og nye vi kan gjøre? Og så er det sånn, tenker vi trening og utvikling av kompetanse på sikt. Det er ikke sikkert
at det alltid er den som er best til å preke som skal preke. Vi må også tenke, hvem skal preke om 5 år, om 10 år? Hvem skal lede leiren om 5 år eller 10 år? Kan vi tre tilbake, også fra det vi noen ganger synes er det morsomt å gjøre selv, for at andre kan lære? Skal vi se her? Vi nærmer oss slutten. Nå er det strukturelle fristelser. Dette er Kongeloven 5. Mosebok 17, som vi nå hopper over, men bare nevne det at Salomo han omorganiserte Israel. Tempelet som megaprosjekt er fascinerende organisert, men det som er viktig å si er at hans egen stamme fikk privilegier og mindre skatt. Og hva skjer da når neste generasjon kommer og sønnen er vesentlig mindre tjenende leder? Jo, de 10 stammene som må bære mesteparten av byrden, de slår seg løs. Og så får du splittelsen mellom Israel i nord, de 10 stammene, og Juda, jødene i sør. Det skyldes egentlig at Salomo bygde inn en liten sånn urettferdig fordel for hans egne nærmeste struktur. Og straffet seg neste generasjon. Så det er viktig å tenke når vi strukturerer. Men ok, klok forvaltning handler om å få alt en balanse mellom kjernepraksis og rammer. For sånn at det er sagt, ikke sant? Om vi hadde bygd dette sykehuset ute i India, så er det sånn at de er der for å hjelpe mennesker, men det sykehuset kan ikke eksistere uten bygninger, uten penger, uten en viss form for organisasjonsstruktur. Så ingen kan forakte penger uten en viss grad av hykleri. Er det det? Vi trenger penger for å drive kirke, men vi driver ikke kirke for å tjene penger. Og da er det viktig at de som er forvaltere da, klarer å holde et blikk på begge deler. At pengene er til for å muliggjøre det vi egentlig skal holde på med som kirke, samtidig som vi ser at penger og infrastruktur er viktig. Da har vi fått noen tips i hvert fall på dette. Det er veldig dumt at jeg nå drar meg igjennom, så dere får med alt det ditt. Der har vi under det da, Jesus som gjør under i øynene. Og dette her da, med at det vakre er resultat og hardt arbeid, som Bill Shankly, jeg er ikke Liverpool-fan heller, men han sa mange kloke ting. Hvis alle gjør sine vanlige små jobber etter beste evne, så blir det en stor fotballklubb. Hvis alle tjener etter sin gave, så blir det en menighet til Guds hjerte. Guds ånd er kunstnerisk, det ser vi også når han velger ut Bezalel, sønn og øvrig, for å skaffe og bygge dette tempelet vakkert. Først tabernaklet og senere tempelet. Og så har vi forhold til teknologi, og så har vi mange ting. Men her har vi det som vi skal avslutte med, som jeg synes er sånn, ja, Gud elsker, og jeg tror vi skal oppmuntre folk i kirka til å forsøke å gjøre sitt beste og gjøre ting vakkert. Ting blir ikke mer åndelig om gitaren er ustemt. Vi skal forsøke å gjøre ting vakkert til Guds ære, fordi Gud selv er en kunstner som skapte jorda. Men selv om Gud bor i det vakre, så er han likevel mye større. Og det er den historien da hvordan Gud nettopp ikke bryr seg om skjønnheten. Det er fortellingen om Hanna, den barnløse kvinnen som på mange måter føler seg verdiløs, og som kanskje var det i det samfunnet sørget for at de ikke kunne føde barn, og som blir mobbet av medhustruen, og som kommer gråtende inn i tempelet og ikke klarer å be en vakker bønn. Hun klarer faktisk ikke å be en bønn i det hele tatt. Hun bare rører leppene, og kongen tenker at, nei, ikke presten tenker at hun må være full, hun må kastes ut av tempelet. Det var ikke en vakker bønn, det var en gråtende kvinne, men Gud hørte bønnen på hjertet hennes likevel. Og neste år på den tiden, så ble det født, var det født en sønn som heter Samuel. Så Gud elsker det vakre, han er ikke avhengig av det. Noen ganger så bare velger han det som vi andre tenker er stygt, eller sånn. Så velger han å fullføre sine planer gjennom det. Så stor er Gud. Med det sier jeg amen, og takk for i dag.